Latvijas intereses Eiropā. Darbs Latvijas labā. Viņas vārds komentārus neprasa. Spēcīgi. Tā ir profesionalitāte. Ietekme panākumi. Tas viss arī Radio SVH ēterā. Sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
Eiropas notikumu centrā ar Inesi Vaideri. Katru piekdienu ap 10:40 un 15:10.
Jau 30 gadus Eiropas Savienības vienotais tirgus nodrošina brīvu cilvēku, kapitāla, preču un pakalpojumu plūsmu, tādējādi atvieglojot gan iedzīvotāju, gan uzņēmumu ikdienu. Tas radīs miljoniem darba vietu un par aptuveni 10% palielinājis Eiropas ekonomiku. Tirdzniecība Eiropas līmenī ir īpaši nozīmīga Latvijas uzņēmējiem, jo palīdz saražoto pārdot daudz plašākā mērogā, teju 500 miljardu pircēju. Turklāt mūsu patērētāji vienotajā tirgū ieguvuši gan augstāku kvalitāti par zemākām cenām, gan labāku savu tiesību aizsardzību. Tiesa gan, vienotajam tirgum ir arī ēnas puses, jo bagātākās valsts veicinājušas jaunu, labi izglītotu cilvēku izceļošanu no mazāk turīgajām dalību valstīm. Eiropas parlamentā strādāja nevien pie vienotā tirgus nostiprināšanas, bet arī nevienlīdzīgas attieksmes novēršanas pret Latvijas iedzīvotājiem un uzņēmējiem. Piemēram, izdevies panākt likuma izmaiņas, lai nepieļautu negodīgu rīcību, kad kompānijas mūsu patērētājiem Austrumeiropā tirgo zemākas kvalitātes produktus nekā Rietumeiropā. Tagad turpinām darbu, lai novērstu barjeras, kas joprojām pastāv, it īpaši digitālajā un pakalpojumu jomā. Jālikvidē liekā birokrātija un jāgarantē patiesi taisnīgi konkurences apstākļi visām valstīm un uzņēmumiem.
Radio SVH ēterā sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
Jūs dzirdējāt Eiropas parlamenta deputāti Inesi Vaideri.